Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito, ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa
Ikaw naman! Ako si Classmate Claudine.
At ako naman si Classmate Elaine.
Yan, good morning sa ating mga taga-pakinig.
Good morning!
Kamusta naman morning mo, Classmate Elaine?
Eto, actually medyo maganda yung morning ko kasi wow. Medyo malamig-lamig yung panahon kanina. Kaya, di ba, ang sarap gumising ng medyo malamig, ganyan.
Ako naman, feeling ko very refreshed na ako. Kasi nga, malamig nga yung panahon, diba? Tsaka, syempre, bagong ligo. Pero yun nga, second week of February na, no? Yes. Sobrang bilis ng panahon.
Totoo yan.
So, speaking of February, diba? Month of love ngayon. Yes. Kasi nga, malapit na ang Valentine's Day. So, tanong ko lang, Classmate Elaine, kamusta na ba ang lagay ng puso mo ngayon?
Ay. Well, second day pa lang naman ng February.
Wow.
So, okay pa naman siya.
Hindi pa naman.
Yes. Actually, wala ngayon eh. Akats first.
Ay, ako. Same tayo dyan, Classmate Elaine. Kasi kakasimula pa rin lang ng semester. So, kailangan focus muna tayo sa studies natin. At yes, ilang linggo pa naman bago ang araw ng mga puso para sa mga magkasintahan dyan na meron kayong mga preparations para sa mga loved ones nyo, di ba? May time pa kayo para mag-ipon. At para naman sa mga walang gagawin, pwede naman kayong matulog o kaya mag-akads na lang. So, total, malayuloy pa naman yung Valentine's Day. Dumako muna tayo sa mga iba pang kaganapan, di ba? So, ano bang nangyari last week, Classmate Elaine?
Well, last week nakasama natin sina Classmate Bea at saka si Classmate Ken. At napag-usapan natin yung ibang perspektibo natin sa pagmamahal. At ito nga ay tinignan yung pagmamahal base sa lens or sa perspective ng GRO at saka ng isang masahista. Diba? Uh-oh. Ito yung pinagkaiba ng realistic at idealistic na pagmamahal.
Sina Classmate Bay at si Classmate Ken ay galing sa College of
Psychology.
So, yes, yun, gumawa sila ng parang social experiment at or hindi, interviews pala. In-interview nila, di ba?
Tama. Yeah. Siyempre, at saka bago pumasok yung buwan ng pag-ibig, yung February, maraming magagandang balita, saka maraming magandang
yan
nangyari, di ba? Isa na dito yung inaabangan natin na Miss Universe competition. Ayan, na lalong naging espesyal dahil dito ginanap sa Philippines.
Ginanap siya nung last Monday,
yes,
ng 8 a.m. to 11 a.m. At siyempre nga nanalo ng... Well, nanalo ng Miss Universe, Miss France, pero at least yung Philippines ay nakapasa sa top 6, di ba?
Oo, isang malaking karangalan yun, di ba? At saka kita mo naman talaga na napakainit ng pagsalubong ng mga fans sa ano sa mga contestants ng Miss Universe. Sabi nga nila, Filipinos daw ang greatest fans daw talaga ng Miss Universe.
Totoo kaya yan.
Ba? Diba? Nakaka-boost kasi ng energy yun eh. Kapag kunwari nagpa-parade pa sila, tapos todo cheer yung mga tao. Kahit galing sila sa iba't ibang bansa, nandun yung pagsuporta ng mga Pilipino sa mga contestants.
Oo, actually, kapag nanonood ka ng Miss Universe, maririnig mo talaga yung cheer nila kahit nasa MOA, di ba? At meron din akong friend na nanonood ng Miss Universe at sabi niya kahit daw during breaks talaga naman sincere niya na go Maxine.
Wow.
Yung mga si Maxine at saka yung iba pang candidates, diba?
Yes. Kaya naman kahit hindi natin nasungkit ang corona, ay talaga naman proud tayo kay Maxine dahil isang karangalan pa lamang na mapunta siya sa 6th place, diba?
Yes.
Yes.
So ngayon naman, magkakaroon naman tayo ng bagong material na i-discuss natin. Kaya may kasama tayo dito ang bagong classmate. Hi, yes, classmate!
Hello po!
Okay. Pwede bang magpakilala ka sa amin? Year course, ganyan.
So, hello po. Ako po si Angelica Wayang. You may call me Angel or Angie, whichever you guys prefer. Mm-hmm. I am third year BA Journalism po here at UP MassCom.
Wow. So, ito bang pagiging correspondent mo sa GMA? Paano ka? How did you get here?
In UP MassCom.
Sa pagiging...
Kasi si classmate ay correspondent ng GMA. Tama,
yes,
ba?
Mm-mm. Opo.
So, paano ka napunta dun sa ganitong industry?
Actually, I was writing ever since I was 11 years old.
Wow.
Tapos, I started out in Junior Inquirer. Yung kiddie newspaper ng Philippine Daily Inquirer. Mm-mm. Tapos, I transitioned to the 2BU lifestyle section of the Philippine Daily Inquirer. Tapos, I've been continuing ever since I was for 8 years na po. Then last year, I applied for GMA News, tas nakapasok ako. Wow. Thankfully po.
So, yung mga kinds of materials na sinusulat mo ay talagang mga feature articles? Or nagsusulat ka pa ba ng iba pang mga material, iba pang mga work?
Mostly features articles, although sa GMA, I'm focusing on SciTech journalism.
Mm. Yeah. I see. So, ngayong araw, dahil nga ang tatalakayin natin ay tungkol sa West Philippine Sea at sa iba't ibang pananaw ng mga ating mga classmate tungkol dito. So, katanungan lamang, no, classmate Angie, no, sa dinami-rami ng topic at subject na pwede mong i-research, bakit ito yung napili mong tutukan or talakayin?
For Spratlys naman, well, since I'm mostly Chinese, may halo naman pong Filipino, we know that this is a very sensitive topic, yes, yung Spratlys po, mm-hmm, for Chinese people and Filipino people. Mm-hmm. And well, I'm always asked by my Filipino friends in UP, like, oh, what do you think of Spratlys? Tapos, tamay-may ako. Like, I can't give them an answer. So, that's what I suggested to my editor, mm-hmm, sa Inquirer. I told him, maybe we can talk about this in a Chinese-Filipino perspective, mm-hmm, since I have a lot of Chinese friends. They used to be my batchmates and now they're mostly in Ateneo. Mm-hmm. And they had a lot of really great insights. Tapos, I didn't expect na mapapublish yun sa 2BU, which, mm-hmm, is mostly about fashion, fun, culture. Tapos ito, this is a serious topic.
Yes.
Nakiris lang ako, classmate Angelica. So, paano yung paraan ng pagpapasa nyo ng articles? May ina-assign ba sa inyo or kayo yung nagpipitch ng gusto nyong topic na isulat?
At first, may ina-assign. And then after that, I think when you already know the ropes, you can, mm-hmm, pitch your own article. So, yung Spratlys, I pitched it to my editor.
So, mahalaga nga dun yung kailangan interested ka rin sa topic, diba? Sabi mo nga kanina, opo, na interested ka sa topic dahil ikaw mismo Chinese ka and you have Filipino friends. Tapos yung issue nga ng West Philippine Sea ay napaka-init, diba? Lalo na last year. So, paano ka nagiging interested sa isang topic? Or ano yung mga topics na interested kang isulat?
Mostly a lot of things. I'm interested in fashion, food, mm-hmm, lifestyle, the things that millennials are interested in, mm-hmm, yung mga selfie or pop culture. But I also want to delve into mga social issues, mm-hmm, and what millennials think about them. Like, I want to show to everyone that the youth are not just, you know, happy-happy lang, mm-hmm, that they really care. But since they're still young, probably their point of views are still kind of a bit idealistic or everything, mm-hmm, or something, but it's okay because it's their opinion naman, mm-hmm, and it's in 2BU we want to give a voice to everyone, especially the youth, so whatever opinion they have we publish it so that people will know about it and so people will be able to act on it. Mm-hmm.
Oo, maganda nga yun kasi nagkakaroon ng boses yung kabataan, mm-hmm, sa mga, yes, ganitong parang kinoconsider natin na mainstream media, di ba? Kasi ibis na kung ano lang yung napapanood natin, nagkakaroon tayo ng contribution sa, mm-hmm, society.
So habang sinasagawa mo itong pag-research na to, ano sa tingin mo yung naging kalakasan? Ano yung strength nitong paper mo?
Paper?
Ay, nitong material na ito.
Yung Spratlys, I think that it resonated with the Chinese community because I'm Catholic. I go to a parish, mm-hmm, and it's mostly composed of Chinese Filipino people. And well, they had mixed reactions. But what I wanted to show is that at least may impact ang article na yon, mm-hmm, whether it be positive or negative. Basta it generates debate and discussion. Intellectual discussions, mm-hmm, not the yung trolls or... Yeah. Mm-hmm. So, intellectual discussions. And I think that's the purpose of every journalist or writer, to spur debate and discussion. Like, kahit medyo negative, basta it, you know, focuses on the topic and not on ad hominem attacks on the journalist, then I think that the journalist has done his or her job. Hmm.
Nakakahanga si classmate Angelica, no?
Thank
Ilang
you.
Ilang taon ka na classmate Angelica?
20 po. Wow.
Grabe, 20 years old pa lang siya, pero...
Natin sa buhay natin.
Actually, parang, oh my God, diyan nakaka-pressure ata. Pero di ba, kitang-kita natin yung tatak UP sa kanya, oh, di ba? Parang, kailangan may contribution ako, kailangan may social relevance yung mga ginagawa ko. At kung kayo ay may tatak UP o tatak ng isang tao na marunong magsulat, may gustong ibahagi, mga classmates, kayo ba ay may talento sa pagsulat ng tula? Maikling kwento, essay, radio, drama, o awitin? May invention ba kayo o thesis na gustong ibahagi? Maaari nyo itong ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Sa aming pagbabalik, itatalakayan na natin ang artikulo ni Classmate Angelica, kaya tutok lang dito sa
Ikaw naman!
Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging bahagi ng Diwata ng Bayan, isang dulang awit sa February 9, 2017 sa CCP Main Theater, alas 8 ng gabi. Ito ay libre. Tumawag lamang sa 0919-567-0465 o 981-8500, Local 2639. Hatid ito ng UP College of Music sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
Ayan, hello mga classmates! Nagbabalik pa rin ang
Ikaw naman!
Kasama niyo pa rin si Classmate Claudine.
Ako naman si Classmate Elaine.
At si Classmate Tracy. Good morning!
Good morning, Classmate Tracy!
At syempre kasama pa rin natin si Classmate Angelica.
Good morning po!
Ayan. Ayan, so ngayon nga, hindi pala natin mapapakinggan. Pero makikita niyo sa ating Ikaw Naman page ang article na sinulat ni Classmate Angelica na may pamagat na The West Philippine Sea, What's on the student's minds? O, diba? Perspective talaga siya ng students.
Yeah. Itong artikulo na to, bali, isa siyang koleksyon ng kung ano yung pananaw o yung tingin ng mga estudyante dito sa social issue na ito.
Yes. So, nabasa niyo ba yung article, Classmates Tracy and Elaine?
Ah, yes. Siyempre naman.
Actually, konting information lang no sa mga tagapanig natin. This article was published last July 16, 2016. Mm-hmm. Yeah, so, last year. And can be seen on the official website of Lifestyle Inquirer. So, mag-iisang taon nang nakalipas and yet, this issue still remains fresh to us, di ba? To a point where the issue in social media, all the more hyped up reactions and everything under hashtags, hashtag Checkseat and hashtag West Philippine Sea surfaced sa web.
So, nakakatawa, no? Ginamit nila yung Checkseat from
diba? Work. Talagang konektado eh, no? At saka relevant pa rin hanggang ngayon.
Kasi hindi pa rin naman tapos yung issue, di ba?
Hindi pa rin nare-resolve eh.
Kaya naman, Classmate Angelica, ano ba yung tumatakbo sa isipan mo nung sinulat mo yung artikulong ito?
Sa West Philippine Sea, yung tumatak sa akin, yung opinion ko at opinion ng mga ibang tao. Mm-hmm. But usually, I place my opinion at the start, parang intro po. Mm-hmm. And then that's when I place the opinions of the my other friends and classmates sa bandang huli.
So ito yung naging style ni Classmate Syempre siya muna yung magbibigay ng opinion. Then para mas mapalawak yung perspektibo ay kukunin din, kinuha din niya yung perspektibo nung kapwa niya mag-aaral.
Totoo yan.
Itong bang ating mga classmates na nagbigay na kanilang opinion sa iyong artikulo, taga saan school ba sila or kasing course mo ba sila?
At that time, I wasn't in Jern yet. I was in College of Education, major in biology, minor chem. Pero mostly, yung suggestion ng editor ko, kasi tinatanong ko sa kanya anong angle, what point of view, sabi niya, try to get different people from different universities. So, I really have a point person na may isa from DLSU, from Ateneo, and then maybe two or three from UP kasi taga UP ako. But also from other universities like Centro Escolar or UE, I have friends naman there. But as much as possible, I try to vary it po.
Ganda no kasi ang daming perspective. Yes. Hindi lang naka-enclose dun sa gantong mga schools lang. Ang daming pinagkunan.
Para makita natin yung mas bigger picture niya.
Uh-huh.
Kasi minsan, dahil iba-iba rin yung values na tinuturo or iba-iba yung lessons na tinuturo sa schools, iba-iba rin yung opinions ng mga students, di ba? Pero na-curious lang ako, classmate Angelica, kasi di ba parang opinionated tong article na to. Pero since galing siya sa, I mean, ipapublish siya sa mainstream media, hindi ba parang may parang control din yung editors nyo sa kung ano dapat yung isulat? Or dapat ba, may conflict bang ganun na dapat objective siya kahit pa paano? Or it may seem objective, pero opinionated talaga siya. Parang paano mo siya inaangulo?
What I do is I look at the statistics first. I look at yung data, yung raw data which you can find online. Tapos sinasabi niyo naman po sa article na, oh, based on this organization that reported na ganito. Mm-hmm. So you really have to look for objective data. Then that's when you make an opinion from it. And with regards to our editor changing a few words, like, I've been there for like 8 years na po. Mm-hmm. So I kind of know the drill. And our editor doesn't change things naman. He just changes the grammar or like yung positioning ng mga opinions.
Mm-hmm.
But rarely does he ever cut out an opinion. And if he does, he'll tell us naman na, medyo kind of sensitive ito sa culture or to other people. So, we'll have to remove it or rephrase it na lang.
Dali may consent mo, no?
Yes.
Mm-mm. At maganda talaga na kung ano yung content na nilagay mo, ganun pa rin yung lumalabas, di ba? Kung ano yung opinion mo.
Oh, kasi as a writer, di ba, gusto mo na kung ano yung sinulat mo, yun yung lalabas. Kasi nandun yung thoughts mo, yung ideas mo. And kapag may change or pinalitan, parang, ay, hindi naman yan yung sinabi ko. Pero at least kung may consent ka rin, at least nalalaman mo din na ito yung kailangan ko pang i-improve. Ganyan, di ba? Mahalaga din yun para sa isang writer.
Yes. True. So, classmate, di ba nabanggit mo kanina na napakaraming perspektibo nga ng na-involved dito. So, pwede mo pang palawigin pa kung paano mo kinonduct yung research. Kunwari yung target audience, kung sino yung target readers, ganyan. At yung mga questions na tinanong mo dun sa mga interview mo.
Well, for target readers, we know that people from 12 to 24 read our section.
Mm-hmm.
Kasi I asked my editor for the statistics naman for that. So, I kind of have an idea na medyo age range ko ito.
Mm-hmm.
And then, in terms of the questions, I personally research before making the questions. Like, mahirap kasi na you ask the questions tapos dun mo lang malalaman yung info. Kasi, ayun too. So, you'll get a perspective of how the article should be written. So, research muna. Then usually I make 3 to 4 questions that I send on FB. Because FB is a very handy tool for journalists right now.
Yes. At saka contemporary na naman tayo, di ba?
Yes. And most of the time, sometimes I get correspondents that I don't really know, but I see that they're very active on social media. Like, di ba yung mga tao na nagko-comment sa comment section? Minemessage ko rin sila so I can get an outsider's perspective. Like, outside sa circle ko. And most of the time, they're the ones who really nag-top comment sila. Mm-hmm. As in, usually kasi, sa mga breaking news or sa mga articles na ganito, they put comments, their best comments after yung intro ko or intro namin. So, yeah.
Mahalagang i-point out sa ganito na yung writer, hindi lang siya basta nagsusulat, nagre-research muna siya. Kasi 'di ba yung kunwari nagsusulat ka ng poems or short stories, parang iniisip na ay ganun lang 'yun, kung ano yung nafi-feel mo ilalabas mo lang. Mm-hmm. Pero sa mga ganitong klase ng materials or kahit yung iba, kailangan nagre-research ka muna para yung info na ilalagay mo reliable siya at saka may basis.
Isa pa diyan, maganda rin yung connection sa audience, sa readers, ganyan. Na alam mo talaga na itong sinusulat mo akmato dun sa mga target readers mo, di ba?
At saka hindi lang siya yung mag-interview ko out of convenience na, ay, taga-UP ako, taga-UP na lang yung interview ko. Naghanap talaga siya ng kahit na mga hindi niya kilala na merong opinion na may babahagi.
At saka dapat, di ba, sa pag-research naman talaga, dapat sa una pa lamang ay meron ka ng overview kung ano yung patutunguhan nitong research mo. So, mahalaga talaga na una pa lamang ay may kaalaman ka na dun sa i-research mo.
Oo, mahalaga din yun kasi mm-hmm. kapag ka wala kang alam, tapos sumagot yung interviewee mo, wala ka ng follow-up question. Mm-hmm. Parang isa yun sa mga mahalagang kailangan tandaan pag nagkoconduct tayo ng research, ng interview.
Mm-hmm. So ngayon naman, dumako naman tayo dun sa mismong sagot ng mga ni-interview ni classmate Angelica. No? Isa-isahin natin yung ilan dito. Meron tayong ilang mga quotables na sinabi ng ating mga in-interview ni classmate Angelica. So, on international reports, I guess, the next plan of action should include the modernization of the armed forces of the Philippines and tapping allies to help the patrols while still being diplomatic with China. While I agree that we should not be negotiating with China, that is, dividing the territory or embarking on a joint exploration, we shouldn't reach the level of aggression where we aim our weapons at them. This will cause a lot of tension that may affect the OFWs in China. Our government should make sure it attends to OFWs who might be feeling the tension after this ruling. So ito ay nanggaling kay classmate Andrea Vergara Rufino ng De La Salle University.
So mahalagang i-pick up dito sa opinion niya na kahit na kailangan natin ipaglaban yung claim natin sa West Philippine Sea, kailangan may diplomacy pa rin, di ba?
Yes po.
Actually, ito yung opinion ng karamihan sa atin or yung at least sa mga people na exposed ako. Ganito yung main ano din nila, opinion nila na kahit kailangan talaga maging, hindi naman aggressive, pero mas maging assertive tayo.
Hindi tayo pwedeng magpapakuha ano na lang ng ginagawa nila, mm-hmm. hayaan na lang natin. Talagang kailangan umaksyon din tayo, di ba? Mm-hmm. Pero maganda yung sinabi na hindi naman necessarily kailangan may weapon agad.
Ito. Okay. At maganda rin yung sinabi niya na dapat kasi handa din tayo, di ba? Mm-hmm. Sa kahit anong posibleng mangyari. So, next naman natin ay...
Ayan, sa environment naman. Sabi ni classmate. Sabi naman, galing kay Isabel Yuyek, while it may be the unpopular opinion, I think that the Philippines should take action in reversing the environmental damage that China left in the Spratlys. Mm-hmm. As important as it is to win a territorial dispute, we must always remember to care for our surroundings.
Tama yan.
O diba nakakatuwa? Kasi iba-ibang perspective yung lumalabas sa environment. So, classmate Angelica, ano ba yung context nito? Bakit environment yung sinabi niya?
Mm-mm. Well, I asked the same questions naman to each mm-hmm. one. And I think the beauty of getting correspondence from different colleges and different races and backgrounds, cultures and backgrounds, mm-hmm. rather. Well, you get a lot of diversity in the answers. Mm-hmm. Because when you ask someone, how does Spratlys affect you as a person? That person can look at it in an environmental perspective, mm-hmm. political or economic. And I think it's also advisable that we should ask at least one professor mm-hmm. or one person who specializes in one field so we can get a more comprehensive at in-depth na analysis po mm-hmm. tungkol sa topic.
May kita rin natin dito na ang daming involved, diba, sa issue na to. Hindi lang yung environment, hindi lang yung gobyerno, hindi lang yung teritoryo. Talagang konektado silang lahat eh. Mm-hmm. Hindi natin pwedeng sabihin na itong isang aspeto lang. Kaya sana talaga ma-resolve na to mm-hmm. eh. No? Yun nga lang, sa nakikita natin, mukhang matagal-tagal pa talaga.
Mm-hmm. Pero maganda na pinoint out niya yung issue ng environment, di ba? Kasi mm-hmm. hindi natin siya tinututukan. Mm-hmm. Parang sinasabi lang natin, ay, kailangan natin i-claim yung territory. Pero ano na nga bang mangyayari? Kung kanina man yung territory mapunta, kailangan i-take note pa rin natin yung environment. Kasi baka sa masyadong pag-modernize o pag-utilize ng lugar mm-hmm. para sa mga pangangailangan natin, is nasa alang-alang na natin yung kalikasan, di ba?
Taken for granted, di ba?
Mm-hmm. Tama.
On Philippine capability naman, sabi ni classmate Jillian Yap mula sa University of the Philippines, Diliman, the Philippines should consult economists, environmentalists, and geologists because I don't think our government is really qualified to handle the West Philippine Sea. O, di ba? Strong ng opinion niya.
Oo, ang strong talaga ng stand niya.
Mm-hmm. Bakit kaya ayaw niya yung government, di ba? Pero di ba, ito ay past administration ba? Tama ba?
Past 2016...
Mm-hmm. Well, kasi nagte-trace din kasi yung issue kasi galing pa siya sa mga dati pang issue, di ba?
Parang nagkumpul-kumpul na lang na resulta mm-hmm. ng actions mm-hmm. or inaction ng mga past governments, di ba?
Siguro nga. Ito yung opinion
nila. Baka wala na siyang tiwala.
Oo, kahit anong administration, ganun pa rin yung case.
Mm-hmm. Yes.
Pero maganda nga rin na meron ng consultation dun sa mga experts din kung ano yung gagawin, mm-hmm. di ba?
Totoo.
Mm-hmm. So, para sa inyo ba, sang-ayon ba kayo sa mga sinabi ng ating mga classmate na we have three na interview ni Classmate Angelica. So, Classmate Angelica, sang-ayon ka ba sa mga sinabi ng iyong mga na-interview?
To a point, yes. Because they all had very complex and very deep answers. Mm-hmm. It wasn't a matter of, yes, we should get the Spratlys or no, we shouldn't. Mm-hmm. It was more of, it depends on the situation, but we also have to take into consideration yung socio-economic and political backgrounds ng mga correspondents. And that's the beauty of seeing the perspectives of a lot of people. Mm-hmm. You get a full story of what's actually happening.
Mm-mm. Pero nangyari na ba, classmate, ever yung kunwari, pag nagtatanong ka ng opinion, na-affect din niya yung opinion mo or na-persuade ka niya na maniwala sa kanya? So, nag-iiba yung opinion mo?
Hindi naman. But, ako kasi, I'm very open to a lot of opinions. Mm-hmm. But then, I make sure that I form my own opinion first.
May core opinion ka talaga, parang ganun.
Pero kung hindi ako sure, I usually research or I ask my parents like, oh, what do you think? Tapos, from there, I make my own opinion.
Ayan. According to Senator Antonio Trillanes IV, no, the ruling was a vindication of the foreign policy direction of the Aquino administration. According naman sa iba, ang ruling at pagpapasya na maibalik ang West Philippine Sea sa atin ay isang patunay ng order sa batas. Ayan. Mm-hmm. Hindi makakaila na itong issue na to, this marked another chapter for Filipinos, hindi lang sa international connections, kung hindi pati na rin sa composure of reclaiming the West Philippine Sea. Actually renouncing war and instead handling the dispute by the wisdom instilled in our law. More than those, ano sa tingin mo ang pinapatunayan ng ruling na ito?
Well, I think that si Senator Trillanes, he's very active and involved in these types of things, in these types issues. Of issues. Mm-hmm. And I think he has a point po. But I think na he looks at it in a politician's perspective. I think that before you make a ruling, you should also get the opinion of the majority of what professors, students, and what even what farmers and especially fishermen think. Because I think na there was this group of youth and fishermen who actually went to the Spratlys. I'm not sure if it actually happened, but I know that there was a group who actually saw the Spratlys and saw everything that was happening, like in Chinese military ships and forces. Maybe we can also get their opinion on how to actually handle it. And maybe the Philippines can also ask other countries, like US. I mean, at that time, we were very close to the US, so I think it doesn't hurt naman to ask for help or to ask for the opinions of other people aside from politicians who are also credible naman po.
Maganda yung saray mo na pati mga fishermen, talagang yung mga masa, kasi sila yung maapektuhan nito eh. Hindi naman maganda na mag-decision lang tayo dahil na tayo-tayo lang na nandito sa taas. Maganda rin na talaga ikonsulta kung yung mga tao
na nakakaranas
talaga nito at maaaring ang pinakaunang maapektuhan kung ano mang mangyari sa West Philippines.
At saka in the first place naman kasi public servant sila at saka representative sila ng people. So kailangan talaga na ikonsulta muna nila yung mga ginagawa nila kung approve ba yung tao doon. Kasi 'di ba representative sila ng mga tao at nasa democracy tayo. So kung ano dapat yung majority opinion or kung ano yung mga gusto nating hindi naman gusto natin ipagawa, pero kung ano yung opinion ng mga tao, yun yung kailangan nilang i-consider, hindi lang yung mga personal interests nila.
Talaga,
nakakatawa kasi di ba issue din yan sa UP. Napaka-applicable yan sa lahat, di ba?
Ayan. Kaya naman, napaka-interesting ng ating usapan. Kaya mamaya, ay hihimayin pa natin yung isa pang artikulo na sinulat ni Classmate Angelica. Kaya huwag kayong aalis dahil magbabalik ang Ikaw Naman! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Thank you.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hatid ng UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts sa OICA, ang isang buwang pagdiriwang para sa UP Diliman Month 2017. Ito'y pinamagatang Salaysayan, Kwentong Bayan, Kalamang Bayan. Abangan ng mga kumpirensya, pagtatanghal, espesyal na pagpapalabas ng pelikula, exhibit, mga concert at iba pang aktibidad ngayong Pebrero. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang website ng UP Diliman OICA sa oica.upd.edu.ph. Ito'y hatid sa inyo ng UP Diliman OICA sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN. Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At nagbabalik ang
Ikaw naman!
Kasama niyo pa rin si Classmate Claudine.
Ako naman si Classmate Elaine.
Si Classmate Tracy at syempre
si Classmate
Angelica.
Hi. So kanina nga pinag-usapan natin ang kanyang article about the West Philippine Sea.
At yung mga iba't ibang opinion ng mga in-interview na tungkol dito. Diba?
So napakainit talaga nung issue at diskusyon. Ngayon naman, napakainit din nung diskusyon sa kaliwat ka ng balita ng pagpatay. Kaugnay doon sa kampanya ngayon ng ating administrasyon na war on drugs.
Kaya may sinulat dito na artikulo si Classmate Angelica na hashtag cardboard justice. Are you for or against the killing? So, Classmate Angelica, tungkol saan ba itong article na to?
Well, it's about a movement called hashtag cardboard justice that appeared when the extrajudicial killing started. Because, I think we all know or we have all seen footages and images of people people lying on the ground with cardboard saying pusher ako. And well, it resonated with a certain UP student who was incidentally my classmate in PE2 running for fitness, si Adrian Onday. And well, she decided to take it out to the streets to gather a lot of her friends. They were really a lot. Like, I think she was even featured on national TV live. And, well, her movement is mostly about stop these extrajudicial killings. Because many of these people are just blamed for the flimsiest of evidence, as said by Amnesty International in a report a few days ago. And, well, her movement also consists of her wearing a cardboard saying, hindi kami pushers and all. Or like, stop the killings because each and any one of us can be targeted. And we don't, and there doesn't need to be evidence to prove that we are, but you know, we aren't because human life is really important.
Yes.
So I think that was really interesting and that's what I wanted to talk about.
So, ano nga, sa tingin nyo ba, isa itong mahusay na paraan? O ano yung pinakamabisang representasyon ng mga nangyayaring pagpatay? Aside from yun nga, yung sa cardboard.
Well, aside from this, I think also there was some kind of censorship of the media. And I think, well, we can't, well, it's inevitable that in the whole world that media will be censored. Some kinds of media will be censored. But I think we just have to be vigilant and critical. Like in that cardboard justice article, I didn't only feature Adrian on Dai's side. I also featured what her friends thought, the people who joined the rally. And also I featured, if you read in the article, a comment from Bisaya Ball. They are a satirical Facebook page composed of, I think, Bisaya people. And they also gave their own perspective na, oh, like, they aren't for the killings, nor are they, nor are they against, but they have a really interesting perspective that I featured. At first, sabi ng editor ko, oh, we just have to feature yung cardboard justice movement. But I said, no, I want to feature all sides of the story. Mm-hmm. Kasi diba, in Jern, there's no one truth. There are many truths. And our job as journalists is mm-hmm. to feature all of them.
Mm-hmm. Yeah. So sa tingin ko nga, aside nga dun sa pag yung cardboard justice na ginagawa nila, isa pang mabisang paraan is of course yung isulat mo para ipamahagi sa mga tao kung ano yung nangyayari. Mm-hmm. Doon natin makikita yung importance ng journalism talaga.
Maraming at saka paraan ng
balita.
Ngayon nga sa kasalukuyang panahon, nandiyan na din ang ating social media na sa isang post mo lang ng iyong status marami ay marami ka ng ma-reach na tao, no? Sa iba't ibang edad pa, sa iba't ibang lugar pa, di ba?
Actually, nag-trend nga tong si Miss Adrian Onday, di ba?
Yes,
on Twitter. Nga siya. Ayun, di ba? So, kita talaga natin yung power ng social media na ang opinion na to, ang pagtingin na to, di ba, ay na opinion na to at yung pagtingin na to tungkol sa issue ng extrajudicial case.
Kaya mo yan.
Ay talagang maraming marireach, di ba? So, yun.
Isa pang mga issue na na-touch on dun sa article ay yung konsepto ng walk of shame. Tapos, para sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung walk of shame na sinasabi dito, classmate Angelica?
I think yung walk of shame, it's related po sa, I don't think it's really related to EJK. More of it's a social phenomenon na walk of shame. Na, for example, you have this advocacy that you want to tell everyone or you want to show to the world. But while you're walking, a lot of people would bash you for it, would criticize you. Mm-hmm. The same thing would apply online, where bashers are, they're multiplying by the thousands every day.
Oh, kasi dati yung konsepto natin ng walk of shame, yung parang dating back sa panahon pa ni Jesus Christ.
Yes.
Oo, yung parang kapag may kasalanan ka, ipaparada ka para ipakita sa lahat ng tao na parang ikaw yung nagkakasala. Oo, pero ngayon, ginagamit nila yung konsepto ng walk of shame para ipakita na parang yun yung way nila ng pakikipaglaban kasi yung kasama yung mga cardboards nila, pinapakita nila sa mga tao na hindi kami nahihiya na i-claim na ito yung pinaglalaban namin. Kailangan makita nyo kami at i-feature nyo kami para mas makita pa ng mas maraming tao yung pinaglalaban namin, diba?
And also, walk of shame din siguro yung nilalagyan nila nga nung cardboard na pusher ako, yung mga talagang mismong biktima. Mm-hmm. Diba parang pinapakita doon na, parang sinasabi nila doon na yung nangyayaring ganon sa mga biktimang ito ay parang nararapat lang dahil pusher naman sila. Parang ganon kasi din yung konsepto ng walk of shame dito sa issue na to.
Mm-hmm. At siguro para din makita ng tao na dahil nga sinishame itong tao na to, hindi dapat tularan yung mga ganitong tao.
Oh, parang ganun, di ba?
Mm-hmm. So ngayon naman, umani ng maraming reaction yung kasalukuyang kampanya nga ngayon no, sa gobyerno na war on drugs. Mm-hmm. So naging justification ng ganitong kampanya na pumatay na lang ng basta-basta kahit na hindi naman talaga sila pusher o user. So kahit na wala pang matibay na ebidensya na siya ay isang drug user nga, ay hinahatulan na siya ng kaparusahan which is ng pagpatay nga.
Oo.
Diba?
Ang hirap din dito kasi parang di mo malaman kung kanino ka lalapit. Diba?
Mm-hmm.
Diba? Di natin parang pag may pagtanong natin yung kapulisan kung ano ba yung katotohanan, dine-deny nila, parang ganyan. Or may sinasabi silang ganitong klase ng truth. So, di natin malaman kung ano nga ba talaga yung parang katotohanan sa mga nangyayaring issue.
Oo, kasi may mga vigilantes din kasi.
May vigilantes din. May mga police, may mga vigilantes. So, diba? Talagang komplikado ng issue na to eh.
Actually, nag-create ito ng fear sa ating lipunan eh, no? Kasi hindi lang ating kapulisan ang involved dito, no? Dahil may mga vigilantes nga din tayo na tinatawag. Kaya hindi na natin alam kung kanino tayo lalapit, sabi nga ni classmate Tracy. Ikaw naman, classmate Angelica, ano naman yung iyong opinion dito?
I think that there is no one solution. There can be many remedies, but there's no cure yet. Because we always have to stay hopeful that there can be a cure, that we can all rise up from this because we are one country. We shouldn't be divided into many factions or sectors. We should all work together in promoting good values and human life. Mm-hmm. And I think we can start as MASCOM people, as a lot of MASCOM students here. I think we can start by promoting and by writing critical news that features all sides, like what I said a while ago, and also trying to get all sides, not just both sides, because there can be many sides, all sides of the truth. So, you know, civilians and our citizens would be well informed so they can make their own decisions. Actually, like personally, I believe that good journalism moves people, but the best kind of journalism tells the whole story or tries to tell the full story in an unbiased way. Of course, well, bias is an subjective thing, but as much as possible, kung may good intentions ka, and if you really want the citizens to know more about the Philippines, then there's a way, may paraan, and there's always hope.
In connection nga dun sa sinabi ni classmate Angelica na not just get both sides but all sides, di ba? Yun yung nakikita kong importance ng social media talaga. Kasi walang isang dominant opinion lang. Kapag may nakita tayong opinion na ganyan, may lalabas din na iba pang mga opinion na pwede nating pagnilay-nilayan kung ano ba yung papaniwalaan natin, di ba?
Tama. Maganda rin yung nabanggit ni classmate na kailangan ng pagkakaisa sa ganitong mga panahon. Pero apparent din, di ba, makikita rin natin na sa social media pa lang, ang hirap na ng pagkakaisang yan, di ba?
Nagkakaroon, di
ba?
Yes. Mga positive and negative shade.
Positive and negative. Sa mga posts, talaga iba-iba yung take ng mga tao dito. Di ba?
At gusto ko rin yung sinabi ni classmate Angelica, no, tukos sa responsible journalism, no, na talagang sa ating trabaho, kailangan na ibigay natin sa kanila kung ano yung katotohanan para magkaroon sila ng kapasidad na mag-isip sa sarili nila kung ano ba yung tama at mali at magkaroon sila ng stand sa kung saan ba dapat sila lulugar. So maganda din na nakikita natin na pati mga kabataan ay involved sa ganitong issue at napaka-aktibo nila ngayon, lalo na sa social media.
Maganda yon na involved ang kabataan, di ba? Maraming involved eh, kasi maraming may pakitalaga, maraming nagko-comment, nagre-react, makikita natin sa social media. Pero sana accessible din yung mga tamang impormasyon. Para naman involved ka, tapos tama rin yung mga impormasyon na meron ka.
At saka kaugnay nito, kasi sa tingin ko rin naman, marami na tayong sources of information, marami na tayong opinion na pagkukunan. So, yung mga nagbabasa naman, o yung mga nakikita ng balita, ang kailangan naman sa kanila, maging open. Kasi minsan, kapag meron ka ng side, hindi ka na nakikinig sa iba pang side. So, yes, importante rin yun na i-weigh mo kung ano yung mga reliable na nababasa mo para mas maging open ka, mas ma-formulate na maayos yung opinion mo.
Okay. At dun nga sa naging kampanya nga ni classmate on die, diba? Nung hashtag corporate justice. So, parang ang balita ko ay nabansagan din siyang anti-Duterte, hindi ba? Kasi parang ang akala ng mga tao, tinitira niya si Pangulong Duterte, but ang tinitira niya lang talaga ay yung issue na nakapaloob din sa war on drugs, di ba? So, question lang din, sa kabila ng madalas silang mabash na or malabelan marahil ng Dilawan or anti-Duterte, what does it tell about our society today?
Oh, that's a good question.
Miss Universe.
Thank you for that wonderful question. I think that in this world, there will always be people who will have very strong opinions of you. Katulad, especially for us journalists and especially for those whistleblowers or the people who want to prove a point or prove something that society didn't see. Syempre, society will, or they might just have violent reactions and in the form of very negative criticism, bad comments, and bash, and a lot of bashers. But I think that all we can do is just continue if you know that what you're doing is right and legal. Yeah, dapat legal yon. And as long as you really want the nation to improve, kung mahal na mahal mo talaga ang Pilipinas, then just continue. Just like what Addy, just like what Adrian did. She continued her cause and she was recognized for it, along with her other friend, C. Hope Swan. Ma'am Hope Swan, who's a professor in DLSU, who initially gave her the idea. Na feature sila sa CNN and many other TV channels. And I think a lot of people agreed naman to them. So, hindi sila nag-iisa. Just like us, hindi tayo nag-iisa because we are all one country.
Mm-hmm. Ah, tama.
Ang ganda nung pagkakasabi niya. Okay. Parang hindi siya masyadong negative. Pero kapag inisip mo yung issue, yung pagka meron kang kakaibang opinion o opinion na ayaw nila, mababrand ka kaagad as dilawan or anti-Duterte. Tapos hindi ka na nila papakinggan, di ba? Nakakasad. Kasi parang nahahati yung society natin. When, in fact, dapat ang ginagawa natin ay magkaisa, di ba?
Mm-hmm. At syempre, ano din, sa kabalik na rin din naman, kapag may sinasabi din naman yung kabilang kampo tungkol sa ano sa administrasyon ngayon, parang nababansagan din silang Duterte.
So
parang yung talaga. Pagbabash ay parang salitan lang. Oo. So siguro ang tip lang siguro, no, bago tayo parang bago tayo share din siguro ng ating opinion or mag-post din, siguro pag-aralan din muna natin din. At tignan din natin ng bukas yung iba't ibang side para maiwasan natin ito yung ganitong conflict at mag-lead naman sa solution. Hindi sa pambabash lamang, di ba?
Siguro last question na lang, classmate Angelica. Ano yung parang pinaka-significant thing na nakita mo na effect ng mga sinusulat mo?
Well, there's a lot of discussions and debates. Most of them are heated and some of them are made by trolls. But I think the important thing is that you make people think and you make people analyze the situation. Hindi lang basta-basta subo ng subo. They really have to be critical about it. And I think that's the most significant impact that our write-ups have done to the youth today.
Yes.
So, di ba nga, meron nga talagang mga significant impact yung mga ganitong sinusulat natin. Kaya kung gusto niya rin magkaroon ng significant impact sa ating mga kabataan o sa kung kanino man, di ba, magpadala lang kayo ng mga likha nyo dito sa Ikaw Naman para may ibahagi natin yan. So, meron ba kayong mga talento sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radio, drama, o awitin? May invention o thesis ka ba na gustong ibahagi? Maaari nyo itong ipadala sa aming Google account na
Ikaw Naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Sa aming pagbabalik ay mapapakinggan natin ang inyong mga sagot sa In the Spotlight. Ang oras ay 10:50 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisaran ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita,
alam ko na
na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
The Mu Sigma Phi Sorority brings you EKG, Excellence, Knowledge, Genius, the annual Quiz Week competition for pre-medical students in the Philippines. Happening on February 17, 2017 at the University of the Philippines, Manila, Museum of the History of Ideas. Just form a group of three for a chance to win 5,000 pesos. For inquiries, just contact Jaya Cabilao at 0917-542-0046 or email them at mspekg2017@gmail.com. This event is brought to you by Mu Sigma Phi Sorority in partnership with DZUP 1602, Salika.
Ito ang programang In. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
Welcome back mga classmates, kayo pa rin ay nakikinig sa Ikaw Naman, kung saan kayo ang bida at pakikinggan. Ako pa rin si classmate Claudine.
Ako naman si classmate Elaine.
At ito naman si classmate Tracy.
At kasama pa rin natin si
classmate Angelica.
Ayan. So kanina pinag-usapan natin yung issue ng cardboard justice, di ba? At saka yung kanina yung pinag-usapan natin yung issue ng West Philippine Sea.
Yes.
So ngayon naman mapapakinggan natin ang ating question of the week. So ang ating In the Spotlight question of the week ay
paano mo ipapahayag ang iyong opinion? Ang iyong mga opinion.
In the Spotlight.
Mm.
Sabi ni classmate Ira Mika Velasco, ipinapahayag ang mga opinion ko sa isang matiwasay pero malinaw na paraan. Mahalaga rin na hindi ka lang basta-basta nagbo-voice out ng opinion mo, dapat bukas pa rin ang isipan mo sa mga saloobin ng iba.
In the Spotlight!
Galing naman kay classmate Justin Raynard Jamelo, madalas hindi ako nagsasabi ng opinion lalo na kapag hindi ako ganun kaalam sa pinag-uusapan. Kung magsasabi man ako ng opinion, madalas may disclaimer o sinusubukan ko munang unawain ng mas malalim o maigi ang issue o sitwasyon.
In the Spotlight!
Sabi naman ni classmate Roman Loreto, malimit kong isinasaalang-alang ang kaalaman ko ukol sa paksang pinag-uusapan, ang medium na aking gagamitin sa pakikipag-usap, at ang kaalaman o skema ng aking kausap sa tuwing inilalahad o inihahayag ko ang aking opinion.
In the Spotlight!
Sabi naman ni classmate Lily Grace Tabanera, para sa akin, I express my opinions more clearly when talking to people who are close to me and I like it when I hear their opinions at the same time.
In the Spotlight!
Sabi naman ni classmate Luis Guevara, malaking tulong sa akin ang social media bilang platform o lugar kung saan ko maibabahagi ng malaya ang aking mga opinion.
In the Spotlight!
Sabi naman ni classmate Dave Gino, hanggat maaari may malalim na pagsusuri sa paksa at may sapat na kaalaman ukol dito.
In the Spotlight!
Sabi naman ni classmate Aliana Mayo, usually I try to express it in a nice way without using any harsh or negative words so that it wouldn't offend anyone.
In the Spotlight!
Sabi naman ni classmate Stephen Tan, basta dire-diretso lang ako pero cool and reserved.
Wow. In the Spotlight!
At para naman sa ating huling classmate na si classmate Michiko Pearl Palaran, nasa mata na yan, char.
At yan ang ating In the Spotlight. Ayan, so classmate Angelica, ikaw naman, paano mo ipinapahayag ang iyong mga opinion?
Well, just like what the rest of the people said, yung mga sa In the Spotlight, social media is a very convenient way to express your thoughts. Mm-hmm. But I think that to reach a whole range of people, to be in the media industry, I think that your each opinion matters, and that mm-hmm. to feature someone's opinion on big platforms like Inquirer or GMA News, it's a big thing, and it's also a responsibility for me and for all my other fellow journalists. Mm-hmm. So we have to really be critical, and we have to ask a lot of people. The more people, the better, because there's no right or wrong answer. Ayun po.
Ayan, dami nating natutunan mm-hmm. kay classmate Angelica.
Sa dalawang artikulo na yan, dami natin natutunan.
Thank you so much, classmate Angelica, mm-hmm. for being with us today.
Thank you too for having
batiin,
me.
Classmate?
Gusto ko po batiin yung mga parents ko mm-hmm. who are tuning in right now, si Dr. Gilbert Yang and si Catherine Yang. And I'd also like to say hi to my friends who mm-hmm. have always supported me through thick and thin. Aww. And to my mm-hmm. professors in MassCom who continually enhance and who help hone my skills, so mm-hmm. I'm really grateful, and since I'm Catholic, especially to God, I'm mm-hmm. thankful for this wonderful life, and thank you too for having me.
Yay!
Really grateful po.
Ayan. Classmate Tracy, ka, may babatiin ka ba?
Hi, Papa. Ayan.
Ay, babatiin din natin yung mga nandito sa booth ngayon. Si Classmate Steven, Classmate Lily, Classmate Jazz. At babatiin ko na rin ang aking organization. Hi, DZUP Radio Circle and UP Pugat Saig. Hi, Classmate Mark Tan.
Ayan.
At yan, mga classmates, isang episode na naman ang ikaw naman ang inyong napakinggan. Samahan nyo kaming muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli, ito ang inyong classmate na si Elaine,
ang inyong classmate na si Classmate Claudine,
at ang inyong classmate na si Classmate Tracy. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan.
Ikaw naman!
Ito ang programang in. Ikaw naman! Disko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.